មកទល់នឹងឆ្នាំ1934អំណាចរដ្ឋទាំងអស់នៅអាល្លឺម៉ង់ទាំងអំណាចជាប្រមុខរដ្ឋប្រមុខរដ្ឋាភិបាលនិងប្រមុខដឹកនាំកងទ័ពត្រូវធ្លាក់នៅក្នុងដៃមនុស្សតែម្នាក់គឺហ៊ីតលែរដែលនៅពេលនោះមានងារជា Führer ដែលមានន័យថាអគ្គមេគុទីចាប់ពីពេលនោះមកហ៊ីតលែរក៏ចាប់ផ្ដើមពង្រីកកម្លាំងទ័ពអាល្លឺម៉ង់ដើម្បីសម្ដែងតាមមហិច្ឆតាវិទានិយមនិងគោលគំនិតបន្សុទ្ធជាតិសាសន៍អាល្លឺម៉ង់មហិច្ឆតានិងគោលគំនិតអត់ទាំងនេះមិនមែនជារឿងសង្កត់នោះទេពីព្រោះថាហ៊ីតលែរត្រូវបានសរសេរលំអិតនៅក្នុងសៀវភៅ Mein Kampf ដែលត្រូវបានបោះពុម្ពផ្សាយរាប់លានក្បាលសំណួរសួរថាតើហេតុអ្វីបានជាបណ្ដាប្រទេសមហាអំណាចរួមមានសហរដ្ឋអាមេរិកបារាំងនិងអង់គ្លេសជាដើមមិនដាច់ឲ្យហ៊ីតលែរពង្រីកកម្លាំងទ័ពទាំងរំលោភលើសន្ធិសញ្ញាសន្តិភាពដែលបានចុះនៅក្រោយសង្គ្រាមលោកលើកទី1បែបនេះតាមការពិតពេលតែគេបានអានសៀវភៅ Mein Kampf របស់ហ៊ីតលែរក៏ប៉ុន្តែមនុស្សភាគច្រើនយល់ថាអ្វីៗដែលហ៊ីតលែរសរសេរនៅក្នុងសៀវភៅនោះគឺជាគំនិតជ្រុលនិយមហួសហេតុហួសពីភាពប្រកបនិយមហើយវាគ្រាន់តែជាការសរសេរបញ្ចេញយោបល់នៅក្នុងពេលដែលហ៊ីតលែរនៅជាអ្នកនយោបាយប្រឆាំងតែប៉ុណ្ណោះហើយគេមិនជឿថាហ៊ីតលែរពិតជានឹងអនុវត្តតាមគោលគំនិតទាំងអស់នេះទេនៅពេលបានឡើងកាន់អំណាចម្យ៉ាងវិញទៀតបណ្ដាប្រទេសមហាអំណាចឈ្នះសង្គ្រាមលោកលើកទី1រួមមានអាមេរិកបារាំងនិងអង់គ្លេសបាននាំគ្នាទុកបណ្ដោយឲ្យហ៊ីតលែរបង្កើនកម្លាំងទ័ពដោយបំពានទៅលើសន្ធិសញ្ញាសន្តិភាពក្រុងវែកសៃគឺដោយសារតែមានហេតុផលសំខាន់ៗចំនួន2ទី1នៅពេលនោះវិបត្តិសេដ្ឋកិច្ចពិភពលោកកំពុងតែរីកដាលពេញបន្ទុកធ្វើឲ្យសហរដ្ឋអាមេរិកបារាំងនិងអង់គ្លេសត្រូវវក់វីនឹងបញ្ហាសេដ្ឋកិច្ចនៅក្នុងស្រុករៀងៗខ្លួនហើយជាយាមជៀសវាងមិនចង់ឲ្យមានចំនួនប្រដាប់អាវុធណាមួយបន្ថែមពីលើនោះទៀតហើយផលទី2ហ៊ីតលែរក៏មិនបានបង្កើនកម្លាំងទ័ពភ្លាមៗទាំងកំរោលដែលបង្កើតឲ្យមានក្តីបារម្ភពិសេសណាមួយដល់ប្រទេសមហាអំណាចទាំងអស់នោះដែរសកម្មភាពមួយចំនួនធំក្នុងការពង្រីកកម្លាំងទ័ពនិងផលិតគ្រឿងសិពីវុធធ្ងន់ធ្ងរត្រូវធ្វើឡើងដោយសង្កត់ឬធ្វើឡើងនៅក្រោមរូបភាពជាគម្រោងអភិវឌ្ឍឧស្សាហកម្មនិងបច្ចេកវិទ្យាស៊ីវិលចំពោះវិធានការដែលត្រូវធ្វើឡើងជាសាធារណៈហ៊ីតលែរច្រើនតែរងចាំមើលទាល់តែមានលេសណាមួយដែលអាចលើកយកមកជាសំអាងថាជាការគម្រាមកំហែងដល់សន្តិសុខជាតិរបស់អាល្លឺម៉ង់ទើបប្រកាសដាក់ចេញនូវវិធានការពង្រីកកម្លាំងទ័ពហើយវិធានការអស់ទាំងនេះក៏ត្រូវធ្វើឡើងបន្តិចម្ដងបន្តិចម្ដងដើម្បីតេស្តមើលពីប្រតិកម្មរបស់ប្រទេសមហាអំណាចដែលជាគូសត្រូវហ៊ីតលែរឈានជើងមួយចំហានគ្មានប្រតិកម្មក៏បោះមួយចំហានទៅមុខមួយទៀតពីចំហានគ្មានប្រតិកម្មក៏ចេះតែឈានទៅមុខជាចំហានចំហានរហូតដល់ពេលមួយតម្រាំតែប្រទេសមហាអំណាចដឹងខ្លួនអ្វីៗក៏ត្រូវហួសពេលមិនអាចត្រឡប់ថយក្រោយវិញបានហ៊ីតលែរបានចាប់ផ្ដើមពង្រីកកម្លាំងទ័ពអាល្លឺម៉ង់ដោយចាប់ផ្ដើមពីការធ្វើទំនើបកម្មបច្ចេកវិទ្យាយោធាក្រោមរូបភាពស៊ីវិលបន្តមកទៀតនៅឆ្នាំ1935នៅក្រៅពេលដែលបារាំងប្រកាសបង្កើនមួយជ្រើសជា2នៃរយៈពេលដែលពលរដ្ឋត្រូវជាប់កាតព្វកិច្ចយោធាហ៊ីតលែរក៏បានលេសនេះប្រកាសបង្កើតឲ្យមានឡើងវិញនៅកាតព្វកិច្ចយោធានៅអាល្លឺម៉ង់ព្រមទាំងបានសម្រេចបង្កើតទ័ពអាកាសអាល្លឺម៉ង់ឡើងវិញដែលជាការរំលោភទៅលើសន្ធិសញ្ញាក្រុងវែកសៃនៅឆ្នាំដដែលនោះអង់គ្លេសបានចង់បង្កើនទំនាក់ទំនងជាមួយអាល្លឺម៉ង់ហើយបញ្ជាជំនួសជាមួយនឹងហ៊ីតលែរក៏បានសុខចិត្តចុះកិច្ចព្រមព្រៀងឲ្យអាល្លឺម៉ង់អាចផលិតនាវាចម្បាំងលើសពីអ្វីដែលបានកំណត់នៅក្នុងសន្ធិសញ្ញាក្រុងវែកសៃហើយជាថ្មីមកវិញហ៊ីតលែរសន្យាថាអាល្លឺម៉ង់នឹងមិនបង្កើននាវាចម្បាំងរបស់ខ្លួនឲ្យហួសពី 35% នៃនាវាចម្បាំងរបស់អង់គ្លេសនោះទេការចុះកិច្ចព្រមព្រៀងនោះគឺជាកំហុសដ៏ធ្ងន់មួយរបស់អង់គ្លេសពីព្រោះថាវាបានលើកទឹកចិត្តឲ្យហ៊ីតលែរបន្តពង្រីកកម្លាំងទ័ពរួមលោកលើសន្ធិសញ្ញាក្រុងវែកសៃបន្ថែមទៀតនៅទីចុងបំផុតទៅសូម្បីតែការសន្យាថានឹងមិនមាននាវាចម្បាំងហួសពី 35% នៃនាវាចម្បាំងរបស់អង់គ្លេសនោះក៏ហ៊ីតលែរមិនគោរពតាមនោះដែរនៅឆ្នាំ1936នៅក្រៅពេលដែលបារាំងបានចុះសន្ធិសញ្ញាជាមួយនឹងសហភាពសូវៀតដែលនៅក្នុងនោះមានចែងថាបារាំងមានកាតព្វកិច្ចជួយសូវៀតក្នុងករណីមានសង្គ្រាមជាមួយអាល្លឺម៉ង់ហ៊ីតលែរក៏បានលេសនេះមកចោទបារាំងថាបានធ្វើផ្ទុយពីសន្ធិសញ្ញាក្រុងវែកសៃហើយថាសម្ព័ន្ធភាពបារាំងសូវៀតនេះគឺជាការគំរាមកំហែងដល់សន្តិសុខជាតិអាល្លឺម៉ង់ដែលចាំបាច់ត្រូវតែឲ្យអាល្លឺម៉ង់ចាត់វិធានការបន្ថែមទៀតដើម្បីពង្រឹងវិស័យការពារជាតិរបស់ខ្លួនហ៊ីតលែរក៏បានបញ្ជូនទាហានចូលមកឈរជើងនៅក្នុងតំបន់ដែលជាប់នឹងព្រំដែនរបស់បារាំង ដោយរំលោភទៅលើបំរាមដែលមានចែងនៅក្នុងសន្ធិសញ្ញាក្រុងវែកសៃនៅពេលនោះមេតបអាល្លឺម៉ង់មានការព្រួយបារម្ភយ៉ាងខ្លាំងចំពោះវិធានការរបស់ហ៊ីតឡែរពីព្រោះគេឃើញថាអាល្លឺម៉ង់មានកងទ័ពសរុបតែ 100,000 នាក់ប៉ុណ្ណោះចំណែកអេបារាំវិញមានចំនួនកងទ័ពច្រើនជាងអាល្លឺម៉ង់រហូតដល់ទៅ 8 ដងឯណោះដូច្នេះប្រសិនបើផ្ទុះសង្គ្រាមនឹងគ្នាអាល្លឺម៉ង់ប្រកាសជាមិនអាចទប់ទល់នឹងកងទ័ពបារាំងបាននោះទេមេតបអាល្លឺម៉ង់ក៏បានដាក់បញ្ជាដល់ទាហានរបស់ខ្លួនដែលចូលទៅឈរជើងនៅក្បែរព្រំដែនបារាំងថាប្រសិនបើមានការប្រឈមមុខដាក់គ្នាជាមួយនឹងទាហានបារាំងពួកគេត្រូវតែដកថយមកវិញភ្លាមក៏ប៉ុន្តែជារឿងដែលគួរឲ្យភ្ញាក់ផ្អើលបារាំងមិនបានចាត់វិធានការអ្វីតបតវិញទាំងអស់ក្រៅតែពីធ្វើការតវ៉ាតាមផ្លូវទូតទៅសង្គមប្រជាជាតិដែលជាស្ថាប័នមួយគ្មានអំណាចហើយដែលអាល្លឺម៉ង់បានដកខ្លួនចេញពីសមាជិកតាំងពីឆ្នាំ1933អសកម្មភាពរបស់បារាំងនៅពេលនោះបានធ្វើឲ្យហ៊ីតឡែរបកស្រាយថាវាគឺជាភាពទុនជ្រីមួយហើយចាប់ពីពេលនោះមកហ៊ីតឡែរបានកំណត់ក្នុងចិត្តថាបារាំងនិងអង់គ្លេសប្រកាសជានឹងមិនហ៊ានចេញមកប្រឆាំងនឹងអាល្លឺម៉ង់នោះទេនៅខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ1937ហ៊ីតឡែរក៏បានប្រាប់ទៅមេតបអាល្លឺម៉ង់អំពីផែនការជាជំហានជំហានដើម្បីវាទីពង្រីកទឹកដីទៅទិសខាងកើតដោយចាប់ផ្ដើមដំបូងពីការឈ្លានពានយកអូទ្រីសដែលសម្បូរទៅដោយប្រជាជនដែលកំណត់អាល្លឺម៉ង់យកមកដាក់បញ្ចូលទៅក្នុងទឹកដីរបស់អាល្លឺម៉ង់នៅក្នុងនយោបាយមួយដែលគេហៅតាមភាសាអាល្លឺម៉ង់ថា Anschluss មានន័យជាភាសាខ្មែរថាការភ្ជាប់ឬការបង្រួបបង្រួមជំហានទី2នៅក្នុងផែនការរបស់ហ៊ីតឡែរគឺចូលឈ្លានពានឆេកូស្លូវ៉ាគីដើម្បីកាត់យកដែនដីមួយផ្នែកដែលសម្បូរប្រជាជនដើមកំណត់អាល្លឺម៉ង់យកមកកាន់កាប់ហើយជំហានទី3គឺចូលឈ្លានពានប្រទេសប៉ូឡូញប៉ុន្មានឆ្នាំក្រោយមកទៀតគេឃើញថាហ៊ីតឡែរបានអនុវត្តតាមផែនការរបស់ខ្លួនជាជំហានជំហានដោយមិនមានអ្នកណាចេញមករារាំងអ្វីទាំងអស់ហ៊ីតឡែរចាប់ផ្ដើមដំបូងពីការស្វាស្វែងរកកិច្ចព្រមព្រៀងសម្ព័ន្ធភាពជាមួយអ៊ីតាលីដែលនៅពេលនោះគឺជាសម្ព័ន្ធមិត្តដ៏ជិតស្និទ្ធរបស់អូទ្រីសនៅខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ1937មូសូលីនីមេដឹកនាំអ៊ីតាលីបានទទួលយកសំណើរបស់ហ៊ីតឡែរហើយសុខចិត្តចូលរួមនៅក្នុងសន្ធិសញ្ញាសម្ព័ន្ធភាពដែលអាល្លឺម៉ង់ទើបនឹងបានចុះជាមួយជប៉ុនកាលពីមួយឆ្នាំមុនហើយបង្កើតទៅជាបក្សសម្ព័ន្ធត្រីភាគីអាល្លឺម៉ង់អ៊ីតាលីនិងជប៉ុនក្រោយពីបានចុះសម្ព័ន្ធភាពជាមួយនឹងមូសូលីនីហើយជំហានបន្តមកទៀតហ៊ីតឡែរក៏បានកាត់យកប្រទេសអូទ្រីសមកកាន់កាប់នៅខែមីនាឆ្នាំ1938មុននឹងចូលឈ្លានពានឆេកូស្លូវ៉ាគីនៅប្រមាណខែក្រោយមកទៀតដោយការរំពឹងទុករបស់ហ៊ីតឡែរគេមិនឃើញមានប្រទេសមហាអំណាចធំៗណាមួយចេញមុខមករៀបរៀងសកម្មភាពឈ្លានពានរបស់អាល្លឺម៉ង់នោះទេរហូតតទៅដល់ឆ្នាំ1939នៅពេលដែលហ៊ីតឡែរគ្រងចូលឈ្លានពានប្រទេសប៉ូឡូញទើបបារាំងនិងអង់គ្លេសភ្ញាក់ដឹងខ្លួនក៏ប៉ុន្តែនៅពេលនោះស្ថានភាពបានចូលដល់លក្ខណៈទុំជោជ្រុលដែលធ្វើឲ្យគេលែងអាចរៀបរៀងមហិច្ឆតាវិទ្យានិយមរបស់ហ៊ីតឡែរបានទៀតហើយក្រៅតែពីការធ្វើសង្គ្រាម